Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər də mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. İran prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri başlayır. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan ordunu siyasətdən uzaq durmağa çağırıb. Rusiya Ermənistana və Gürcüstana qaz ötürülməsini dayandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Azərbaycana ilk rəsmi səfəri başlayır. Danışıqlarda ikitərəfli münasibətlər, regiondakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Bir sıra yeni sənədlərin, prezidentlərin birgə bəyannaməsinin imzalanması da gözlənir. İranın Azərbaycandakı səfiri Nahid Həmidi Zari deyib ki, iki ölkə arasında əlaqələr yaxşıdır.
Məhdudiyyətsiz şəkildə Azərbaycan Cümhuriyyətindən çalışmalıyıq. Bunun səbəbin kökü bizim həm tariximizdədir, mədəniyyətimizdədir, etiqadatımızdadır, dinimizdədir və xalqımızın adət-ənənələrindədir. Qonşu-qonşunun sağlığını istəyir və yetər ki, bütün kapasitələrimizdən hər iki qarşılıqlı münasibətləri daha gücləndirmək üçün istifadə olunsun və olacaqdır.
Görüşdə Xəzəryanı dövlətlərin Tehran Sami tərəfəsində Xəzərin hüquqi statusu məsələsindən də danışılacaq. Bugün axşam saat 5-əcən, sabahsa səhər saat 8-dən günorta 12-dək Bakı aeroport və Bakı Mərdəkan yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatında bildirilir. Məhdudiyyətlər Bakıya İran prezidentinin səfəri ilə bağlıdır. Dövlət Yol Polisi həmçinin sürücülərdən xahiş edir ki, xüsusi zərurət yoxdursa, neftçilər, parlament, azadlıq, Azərbaycan, inşaatçılar, Hüseyin Cavid prospektlərindən, Azneft, azadlıq meydanlarından, Bakıxanov, Nizami, Mehdi Hüseyin küçələrindən keçməsin. İran-Azərbaycanlarının bir sıra təşkilatları isə sabah İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirmək niyyətindədir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna özünü Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilçisinin rəhbəri kimi təqdim edən Ağrı Qaradağlı məlumat verib. O deyir ki, Azərbaycanda səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcaddan İrandakı siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını, Azərbaycanların pozulmuş hüquqlarının tanınmasını tələb edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan ordunu siyasətdən uzaq durmağı çağırıb. Bir neçə aydır Türkiyədə İslam köklü hökumətlə dünyəvi sistem tərəfdarı ordu arasında gərginlik yaşanır. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının liderinin bu bəyanatından bir gün qabaqsa Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin birinci turu keçirilib. Xarici İşlər Naziri və Hakim Partiyanın namizədi Abdullah Gül parlamentdəki səslərin çoxunu qazanıb, amma Türkiyənin növbəti prezidenti olması üçün Gülə birinci turda cəmi 26 səs çatmayıb. Son 50 ildə 4 hakimiyyəti devirən Türkiyə ordusu Gülün namizədliyini istəmir. Həm müxalifət, həm də yüksək rütbəli zabitlər hesab edir ki, Abdullah Gül Türkiyənin dünyəvi quruluşunu dəyişə bilər. Əgər Çekya ərazisində Amerika radar sisteminin elementlərini yerləşdirərsə, böyük səhv eləmiş olacaq. Bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevski deyib. O, Moskvada bugün Çekya Müdafiə Nazirinin Mavinin Martin Bartakla görüşdən sonra bu bəyanat verib. Çekya Respublikası Amerika radar sistemini ərazisində yerləşdirməyi Vaşinqtonla müzakirə eləyir. Rusiya isə hesab edir ki, Amerikanın radar planı ona qarşı yönəlib. Rusiya Ermənistana və Gürcüstana qaz ötürülməsini dayandırıb, bazar gününə kimi də qazı bərpa eləməyəcək. Səbəb isə qaz kəmərlərində aparılan təmir işlərdir. Armros Gazprom'un sözçüsü deyib ki, qazın ötürülməsi dayandırılsa da sakinlər qazsız qalmayacaq. Ermənistanın özünün qaz ehtiyatlarından istifadə olunacaq. Həm Ermənistan, həm də Gürcüstan Rusiyanın Gazprom dövlət insarçısından qaz alır. Üstəlik Ermənistanın əsas qaz paylaşıcısı Armros Gazprom'un səhmlərinin elə 60% də məhz Rusiyanın Gazprom'una məxsusdur. Və sonda Praqadan Moskvaya uçan təyyarə kabinə pəncərəsində çata görə dərhal geri qayıtmalı olub. Çex hava yollarına GCI-a məxsus təyyarədə 126 sərnişin olub. Dünən o Praqa aeroportundan qalxandan az sonra geri qayıdıb. Bir neçə saatdan sonra isə sərnişinlər başqa bir təyyarə ilə yenidən yola salınıb. Bu saatın son xəbərlərini məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosu növbəti xəbərləri bir saatdan sonra olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirdə işdən sonradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayır olsun. Azadlık Radyosu'nun ilerisi dinleyiciler. Şamınızı salamlayıram. 101.7 FM doğasından hem içinde internet vasıtasıyla azadlıkradyosu.as saytından. Bugün biz işten sonra programda iki büyük nehenk mevzuları dokunacağı. Biri İSİ'yle bağlıdır. Diğeri ise Azerbaycan geleceğiyle. Yani bu sislevi bir programdır. Bu vakti nöbet saati danışarak. Bu sayede İSİ'ye meseleleri de düzdü. Bu İSİ'ye iktisadi prizma. Yoksulluğun azaltılması programı mevcuttur. Bildiğiniz gibi 2005 ile ihate eden ve hemen o programda siyahiye bölmesinin icrası nece gelir, onun monitoringi de aparlı ve neçeler ne gösterir. İktisat Şebüsel Yardım Merkezi Sedir Azer Mehdiyev stüdyomuza da. Azer Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Çok sağ olun.
Azer Bey, bu program esas istikametleri neden ibaretti daha doğrusu demeye lazım da idi ve hansı neçeler üze çıkıp bu güne kadar hem bu istikametlerde.
Demek Azerbaycan'da yoksulluğun azaltılması ve iktisadi inkişaf üzere devlet programı 2003-2005 yılları ihate edildi. Program özü 2003 yılda tasdik olunmuştu. Ancak bu programın kökü esasen gelirdi. BMT'nin demeli Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın milliliğinin inkişaf məqsədləri var idi. Yani bunlar 2001 yıldan belə bir məqsədlər təsdiq olundu 2001 yılın sentyabrında. Ve həmin o məqsədlər sırasında onun xüsusilə 4. 5. bölmələri ayrı-ayrı ölkələrdə səhiyyənin vəziyyəti, hani sağlamlığı vəziyyət, ana ölümü, uşaq ölümü məsələləri idi. Ve bu 2015 yılı kadar olan dövr ərzində bu ölkələrdə konkret olaraq həmin istiqamətlərdə ana ölümün, uşaq ölümün azaldılması, ölkədə əhalinin səhiyyə xidmətlərinə əhali çatanlarının artırılması və s. deməli, ölkələrdə iqtisadi inkişafa nail olunması istiqamətləri üzrə, belə deyək, müxtəlif göstəricilər üzrə konkret hədəflər müəyyən olunmuşdu ki, hər bir inkişaf etməkdə olan ölkədə həmin hədəflər nail olunsun. Və təbii ki, bu proqramın həyata keçirilməsi, yəni milli inkişaf məqsədlərinə uyğun olaraq həmin o hədəflər əldə olunması üzrə bütün ölkələrdə, yəni həmin o proqramın həyata olunduğu inkişaf etməkdə olan, belə deyək ki, müəyyən yeni inkişaf etməkdə olan ölkələrin hamısında müvafiq dövlət proqramları işlənib hazırlandı və həmin dövrdə ölkə başçısının imzası ilə, deməli, fərmanı ilə Azərbaycanda da yoxsulluğun azaldılması iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramı hazırlandı və birinci proqram 2003-2005 illəri əhatə edib. Mən deyim ki, əslində həmin proqramın icra müddəti artıq başa çatıb, yəni artıq ölkədə 2007 il gedir, yəni artıq adından da bəlli olduğu kimi proqram başa çatıb. 2005 ildə yenidən belə deyək ki, ölkə başçısının fərmanı ilə və eyni zamanda bu prosesə müxtəlif ölkəmizdə olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar nümayəndələri qoşulmaqla belə bir bəyannamə hazırlanmışdı. Həmin bəyannamə əsasən Azərbaycanda 2006-2015 illər üzrə iqtisadi inkişaf və davamlı inkişaf proqramının hazırlanması deməli məsələsi gündəliyə qalxmışdı. Yəni əslində həmin proqram artıq 2006-cı ildən qüvvədə olmalıydı. Düzdür, belə bir proqram artıq Azərbaycanda da hazırlanıb. Özdə bu proqramın hazırlanmasına hökumət təşkilatlarına yanaş qeyri-hökumət təşkilatları da cəlb olunmuşdu və proqram artıq deməli beynəlxalq qurumlarda da müzakirə olunubdu. Yəni onun imzalanması gözlənilir. Yəni əslində 2007-ci ilin əvvəllərində imzalanması gözlənilir. Lakin bu proses bir qədər uzanır, naməlum səbəblərdən, gəlməyən səbəblərdən və indi ümid var ki, bu proqram yəqin 2008-ci ilin əvvəlinə qədər imzalanır. Yəni 2008-2015-ci illər üzrə Azərbaycanda belə bir inkişaf proqramının yenidən deməli fəaliyyətə başlaması gözlənilir. Bizim üçün maraqlı olan məsələ təbii ki, hər bir dövlət proqramlarının müəyyən o icra müddətini başa çatdıqdan sonra həmin proqramda nəzərdə tutulan məsələlər nə dərəcədə reallaşdırılıb. Yəni bu məsələ çox önəm daşıyır. Çünki istənilən bir proqramın qarşısına müəyyən konkret məqsədlər qoyulur, hədəflər qoyulur və proqramın həm icra dövrü ərzində, yəni illər dəyişdikcə həm də proqram başa çatdıqdan sonra nə dərəcədə bu məsələlərin məqsədlərə nail olunması məsələsi gündəliyə gətirilir. Əgər qarşıya qoyulan hədəflərə nail olunmayıbsa, onda təbii ki, bunun da səbəbləri araşdırılmalıdır və ortaya məsələ qoyulmalıdır ki, əgər bu səbəb qarşıya qoyulan məqsədlər, hədəflər nail olunmayıbsa, bunun səbəbləri nə ilə bağlı olub? Çünki növbəti proqramlarda mütləq bu, belə deyək, gerləmələr aradan qaldırılmalı, eyni zamanda proseslərin, işlərin daha yaxşı təşkili üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bax, bu baxımdan biz deməli, hələ ötən il, belə deyək, Oxfam təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda yoxsulluğun azalması və iqtisadi inkişaf proqramının 2005-ci illər üzrə nəzərdə tutulan proqramın məhz səhiyyə bölməsinin icrası nəticələri monitorinq apardıq. Təbii ki, proses çox böyük bir prosesdir və bu proses düzdür, biz deməli bir illik layihə idi və layihə aprel ayında baş çatıb. Lakin eyni zamanda bu prosesin maraqlı olduğunu nəzərə alanda Oxfam təşkilatından başqa həm də belə deyək ki, Açıq Cəmiyyət Nüsti Yardım Fondu həm Azərbaycan bölməsi, həm də New York bölməsi bu prosesləri xüsusi maraq göstərdi və onlar hesab elədilər ki, bu cür proqramların monitorinqin nəticələrinin sonradan vəkilliyin təşkili və növbəti proqramlarda bu monitorinq nəticələrinin nəzərə alınması üçün ölkədə GHT-lərdən ibarət, yəni məhz səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərən özə bu həm sırf səhiyyə məsələlərini məşğul olan, həm də səhiyyənin maliyyələşməsi, səhiyyənin iqtisadiyyatı ilə məşğul olan GHT-lərdən ibarət bir alyans formalaşdırılsın və həmin alyans bu monitorinqin nəticələrini sonrakı mərhələlərdə deməli vəkilliyi ilə məşğul olsun. Və təbii ki, yalnız bu layihənin nəticələrinin monitorinqi yox, eyni zamanda bu təşkilat özü, yəni bu alyans özü, KT-lər özləri Azərbaycanda ayrı-ayrı səhiyyə proqramları, onların iqtisadi maliyyə tərəflərinin daimi olaraq monitorinqini aparsın. Yəni biz bilirik ki, 2007-ci ilin büdcəsində 7 dövlət proqramı üzrə artıq, o səhiyyə üzrə 7 proqram maliyyələşməsi üzrə vəsait ayrılıb. Yəni bizim imkanımız var ki, bundan sonra həmin o ayrı-ayrı dövlət proqramlarının üzrə ayrılan vəsaitlərin monitorinqinə həyata keçirir. Ümumiyyətlə, tək vəsaitlərin deyil, həmin proqramda nəzərdə tutulan deməli, tədbirlərin, orada nəzərdə tutulan işlərin nə dərəcədə reallaşdırılmasını monitorinqinə həyata keçirək və zaman-zaman həm cəmiyyətə məlumat ötürək ki, proseslər necə gedir, həm də təbii ki, belə bir monitorinq həmin o proqramı həyata keçirən dövlət qurumlarının bir məsuliyyətini artıran bir proses çevrilə bilər. Yəni, artıq belə deyək, Azərbaycanda ilə bu ilin mart-aprel aylarında belə bir alyans formalaşdırıldı. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən KT-lərindən ibarət 11 KT-nin birləşdiyi bir alyans formalaşdırılıb və həmin alyans artıq xüsusi belə deyək, özünün iş qrafikini, iş planını qurur və onun əsasında da növbəti illər üzrə biz həm indiyəcən həyata keçirilmiş bu cür o proqramların icrası nəticələri monitorinqindən əldə olunan nəticələrin müvafiq dövlət qurumlarına çatdırılması, onların müzakirəsinin təşkili ilə, yəni vəkillik işlərində məşğul olacaq. Həm də növbəti illərdə digər bu cür, belə deyək ki, ən özdə bu ən vacib xəstəlik növləri üzrə, məsələn, spirt xəstəliyi üzrə, diabet xəstəliyi üzrə, eyni zamanda Azərbaycan üçün son zamanlar mühüm əhəmiyyət daşıyan vərəm xəstəliyi və digər bu cür xəstəliklər üzrə qəbul olunmuş dövlət proqramlarının icrası nəticələri monitorinqini həyata keçirərək, zaman-zaman belə deyək ki, bu proqramın icrası nəticə, icrasının daha yaxşı yerinə yetirilməsi üçün öz töhfəsini vermək niyyətindədir.
Nəzərə deyim ki, bizim əlaqə vasitəmiz 436-77-41-dir birbaşa telefonumuz. Zəng edə bilərsiniz. Həmin bu proqram ətrafında da suallarınızı qonağımız olan İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzi sədri Azər Mehdiyevə verə bilərsiniz. Azər bəy, bu səhiyyə bölməsinin icra prosesi necə gedirdi? Yəni, onu izlədinizmi? Çətinliklə və hansı çətinliklər var idi, hər şeyimi yerinə yetirildi?
Təbii ki, monitorinq ilə əsas məqsədlərindən biri ondan ibarət idi ki, həmin o 2003-2005-ci illər üzrə dövlət proqramında, yoxsulluğun azalması dövlət proqramında səhiyyə bölməsində nəzərdə tutulan yəni o tədbirlər nə dərəcədə yerinə yetirilib. Təbii ki, biz iki istiqamətə önəm verdik. Birincisi, bütövlükdə biz həmin o yoxsulluğun azalması iqtisadi inkişaf proqramının səhiyyə bölməsində nəzərdə tutulan o tədbirlərin ölkədə yoxsulluğun azaldılmasında nə qədər rol oynaması məsələsi gündəliyə gəldi. Yəni, doğrudan nə dərəcədə düzgün tədbirlər seçilib ki, bunlar ölkəmizdə yoxsulluğun azaldılmasına xidmət eləsin.
Yəni, xaricdən götürülüb, bəli, yəni, nüsxələnmiş bir siyasızdır, yoxsa bəli. Azərbaycan.
İkinci məsələ isə artıq konkret bir neçə istiqamət üzrə biz, artıq bir neçə konkret istiqamət seçdik ki, nə dərəcədə həmin istiqamətlər üzrə, belə deyək ki, konkret işlər yerinə yetirilib, başa çatdırılıb. Birinci məsələni biz monitorinq eləyəndə bizim üçün maraqlı məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, proqramın səhiyyə bölməsinin özü necə formalaşıb? Nə dərəcədə proqram xarakterli? Burada biz təbii ki, maraqlı bir nəticələr ondan ibarət olduğu ki, proqram əslində, yəni o proqram qısa bir müddət hazırlanmışdı və proqramın, o belə deyək ki, dövlət proqramının özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Yəni, bu proqram xüsusiyyətlərinə cavab vermirdi. Ona görə ki, ondan əvvəl həmin dövr ərzində ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə müxtəlif qurumlarda hansı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdurlarsa, həmin tədbirlər ümumiləşdirib eləmişlər dövlət proqramı. Yani belə bir
2003-cü ilə qədər də planlaşdırılan məsələləri keçirmişdə bu proqramı.
Yox, təbii ki, həmin dövr ərzində qarşıdakı dövrdə hansı işlərin görülməsi nəzərdə tutulursa ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə onları bir proqram halını birləşdirmişlər və belə deyək ki, əslində bir-biri ilə sıx əlaqəli, tam əlaqəsi təmin olunmamış bir tədbirlər kompleksi ortaya çıxmışdı. Və beləliklə onu proqram, yəni bu ola bilər həm də ona görə ki, o vaxt proqramların hazırlanması təcrübəsi az olur.
Yəni strategiya yox idi.
Strateji
yəni,
yanaşma yox.
Algoritm.
Bəli, yəni onların hamısını o bütün o proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin bir vahid məqsədə yönəldilməsi, digər bu cür yəni vahid o proqram üçün vacib olan məsələlər var ki, konkret məqsədlər olur, konkret hədəflər olur. Həmin hədəflərin çatılması üçün fəaliyyətlər müəyyənləşdirilir. Hər bir iş çox dəqiq planlaşdırılır. Yəni bu tələblərə o proqram cavab vermirdi. Bu da yenə deyirəm ki, bu onunla bağlı idi ki, əslində, Milli İnkişaf Məqsədləri haqqında BMT-nin qərarından sonra ayrı-ayrı ölkələrdə göstəriş verildi belə proqramların hazırlanmasına. Həm həmin dövrdə ölkəmizdə proqram hazırlığı təcrübəsinin azlığı, həm də belə deyək ki, o qərarın qısa bir müddətdə yerinə yetirilməsinin zəruriliyi məhz belə bir nəticə ortaya qoymuşdu ki, nazirlikdə və yaxud ayrı-ayrı qurumlarda növbəti illər üçün nəzərdə tutulan tədbirlər bir proqram halında birləşdirilmişdi. Və artıq bu ona gətirib çıxarırdı ki, hətta proqramda nəzərdə tutulan bütün tədbirlər ölkə yerinə yetirilsəydi belə, onların vahid məqsəd yönlülüyü yox idi. Yəni, bu təbii ki, əvvəldən artıq bu proqramın taliyini müəyyən eləmişdi. Digər bir tərəfdən isə, proqramda olan bir sıra, yəni orada ölkədə ana və uşaq ölümünün azaldılmasından tutmuş, ölkədə belə ayrı-ayrı xəstəliklərin, yəni o kütləvi xəstəliklərin azaldılması, ölkədə xəstələnmə hallarının azaldılmasının, ayrı-ayrı xəstəliklərin statistikasının azaldılmasından tutmuş, ölkənin səhiyyə sistemində islahatların aparılması, belə deyək ki, həm səhiyyənin maliyyələşdirilməsi, səhiyyənin iqtisadiyyat sahəsində dəyişiklər, səhiyyə sistemində səhiyyə işçilərinin əmək haqqının artırılması, ölkədə məsələn çox mühüm orada vacib məqamlardan biri təhlükəsiz su əldə etmək imkanının artırılması, əhalinin ilkin səhiyyə xidmətlərinin əl çatanlığının artırılması kimi çox geniş aspektdə məsələlər qoyulmuşdu. Yəni prinsip etibarından orada deməli ana və uşaq ölümünün azaldılması məsələləri və s. bu kimi, yəni hansı ki, bunların əksəriyyəti, yəni qoyulan məsələlər bütövlükdə ölkədə yoxsulluğun azaldılmasına xidmət edən məsələlər. Yəni bu baxımdan o məsələ ki, o proqramın səhiyyə bölməsində nəzərdə tutulan tədbirlər ölkədə həm səhiyyə sisteminin möhkəmlənməsində, səhiyyə sisteminin yenidən qurulmasına xidmət edir və həm də təbii ki, ölkədə yoxsulluğun azaldılmasında ciddi rol oynayan tədbirlərdir. Yəni bu baxımdan proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin əhəmiyyətliyi bir mənalıdır. Yəni, o bütün istiqamətlər üzrə çox vacib məsələlər gündəliyə gətirilmişdir. Lakin proqramla ilkin tanışlığı göstərirdi ki, orada olan bir sıra məsələlər, belə deyək ki, qısa müddət ərzində, yəni 2003-2005-ci illər ərzində reallaşdırılması qeyri-mümkün idi.
Niyə?
Əvvəl ona görə ki, onlar haqqında heç onların hansı istiqamətə dəyişilməsi haqqında baxışlar özləri yox idi. Yəni, bu çox vacib məqamdır. İkincisi isə həmin illər üzrə dövlətin maliyyə imkanları bu proseslərin hamısının tam mənada maliyyələşməsinə imkan vermirdi.
İndiki kimi deyil.
Maliyyə qıtlığı. Bəli, çox kəskin maliyyə qıtlığı mövcuddur. İkincisi, hətta belə bir maliyyə ayrılacağı təqdirdə və eyni zamanda məhdud ayrılan maliyyənin özünün daha səmərəli istifadə məsələsi gündəmə gəlirdi. Çünki ayrılan vəsaitlərin belə deyək ki, hətta az olmasına rəğmən onun daha səmərəli istifadəsi ilə bağlı mexanizmlər işlənməmişdi. Yəni mövcud mexanizmlər buna imkan vermirdi. Üçüncüsü, ümumiyyətlə ölkəmizin səhiyyə sisteminin necə qurulması, hansı istiqamətə dəyişikliklər aparılması haqqında heç bir təsəvvürlər yoxdur. Yəni ona görə də hətta mən sizə deyim ki, mövcud o vaxtı orada olan ayrı-ayrı xəstəliklər üzrə, yəni orada konkret istiqamətlər üzrə göstərən xəstəliklərin özlərinin ölkədə mövcud vəziyyəti haqqında dəqiq, belə deyək ki, statistika və yaxud da real vəziyyət məlum deyildir. Yəni belə deyək ki, biz çox kəskin bir dövrü keçdik. Nəzər alsaq ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra ölkənin maliyyə imkanları məhdudlaşması, müharibə vəziyyəti bu və digər vəziyyət ölkənin səhiyyə sistemini elə bir vəziyyətə gətirib çıxartmışdı ki, demək olar ki, həm dövlət büdcəsi imkanlarının məhdudlaşması, həm əhali maliyyə imkanlarının aşağı olması səbəbindən ölkənin ölkə səhiyyəsinin maddi texniki bazası bərbad vəziyyətə düşmüşdü. Tibb işçilərinin aldığı əmək haqları kəskin dərəcə azaldığından belə deyək ki, bu sektorda bir tərəfdən korrupsiyanın geniş yayılması, digər tərəfdən isə əhalinin cibindən ödənişlər çox həddindən artıq çox böyük miqyaslar təşkil edirdi. Məsələn, Dünya Bankının apardığı tədqiqatlarda göstərirdi ki, ölkədə il ərzində çəkilən səhiyyə xərclərinin 75% əhalinin cibindən ödənilir. Yəni, kifayət bir böyük bir vəsait təşkil edir. Heç belə deyək ki, bugünkü gündə inkişaf etmiş ən çox bazar münasibətlərində söykənən səhiyyə malik Amerikanın özündə bütün səhiyyə xərçlərinin 71% hancibindən ödənilir. Yəni, bu, belə bir sistem idi. Digər bir tərəfdən, 2003-cü illər, 2005-ci illə qədər olan dövrdə ölkənin səhiyyəsinə, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait bütün xərçlərin yalnız 20%-ni təşkil edirdi. Eyni zamanda dövlət büdcəsindən adam başına ayrılan vəsaitin həcmi haradasa il ərzində, bir il ərzində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 18-20 dollara bərabər olurdu. Halbuki normal səhiyyə xidmətinin göstərilməsi üçün bunun ən azı 100 dollar və yaxud orta göstərici 150 dollar olması tələb olunur. Yəni bu həm dünya səhiyyə təşkilatının tələblərində və digər belə deyək bu tələblərdə öz əksini tapıb. İndi Azərbaycanda vəsaitin özümüz gördüyümüz kimi 5-7 dəfə az olması diqqət çəkir. Hətta bu da o haldadır ki, ölkənin səhiyyəsinin maddi texniki bazası normal vəziyyətdə olur. Ondan sonra onun belə deyək normal əhaliyə səhiyyə xidməti göstərilməsi üçün 100-150 dollar vəsait ayrılsın. Yəni vəsaitin 5-6 dəfə artırılması tələb olunurdu. Ancaq Azərbaycanda səhiyyəsində maddi texniki bazanı nəzərə alsaq, yəni o səhiyyə sisteminin yenidən normal tibbi keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilməsi səviyyəsinə çatdırılması, bu vəsaitin artırılması ilə yanaşı, həm də mövcud səhiyyə sisteminin təşkilini özünün yenidən qurulması tələb edirdi.
Yəni, Azər bəy, bu 3 illik dövrü əks etdirən bir plan idi, proqramdı. İdeal şəkildə hər şey həyata keçirilsəydi, yazılan kimi, hansı mənzərə ilə biz tanış olacaqdı 2006-da?
Əvvəla mən sizə deyim ki, mən əvvəldən deyirəm ki, bunun ideal şəkildə reallaşdırılması mümkün deyildi. Çünki orada mümkün olandan böyük məqsədlər ortaya qoyulmuşdu. Həm islahatlarla bağlı, həm digər tərəfdən.
Yəni, vaxt müddətinə görə?
Vaxt müddəti baxımından, resurs təminatı baxımından, ölkədə səhiyyə sistemində islahatların həyata keçirilməsi baxımından və s. Ancaq o başqa məsələ ki, artıq bu məqsədlərin bir hissəsi təbii ki, yerinə yetirilmədiyini, onlar növbəti, belə deyək ki, davamlı inkişaf, yoxsul azalması və davamlı inkişaf proqramına qoyulur məsələn ölkədə. Artıq təbii ki, bu ilk növbədə əhalinin səhiyyə, əhalinin sağlamlığının qorunması sayəsində biz keyfiyyət, yeni bir keyfiyyət mərhələsinə keçilməsi nəzərdə tutulur. Və yəqin ki, Azərbaycan həm o proqramlarda, digər sənədlərdə artıq bu məsələlər nəzərdə tutulur və ölkəmizdə artıq belə deyək ki, ötən ilin oktyabrında Dünya Bankının bir krediti deməli imzalanıbdı, təsdiq olunubdu və həmin kredit əsasında Azərbaycanda səhiyyə islahatları həyata keçirilir. Mən elə burada bir məqam qeyd edeyim ki, Azərbaycanda 2000-ci ildən başlayaraq bir səhiyyə islahatları proqramı həyata keçirilirdi Dünya Bankının krediti ilə pilot qaydada. Və həmin o proqramın məqsədi ölkədə bir pilot qaydada 5 pilot rayon seçilmişdi və həmin pilot rayonlarda sağlamlıq mərkəzləri yaradılırdı və həmin o sağlamlıq mərkəzlərində səhiyyə islahatlarının bir pilot qaydasında bir nümunəsi hazırlanmalıydı və sonra o bütün ölkəyə yayılmalıydı. Məsələn, ondan ibarət ki, məhz həmin o proqram tövlükdə eyni zamanda daxil edilmişdi 2003-2005-ci illər üzrə yoxsul azalması və iqtisadi inkişaf dövlət proqramında. Yəni biz təbii ki, proqramın icra zamanı həmin o islahatlar proqramının yerinə yetirilməsini də monitorinq aparmışıq. Eyni zamanda orada biz bayaq xüsusi önəm verdiyimiz bir məsələlərdən ibarətdir ki, Azərbaycanda səhiyyə sektorunda belə deyək, səhiyyənin maliyyələşməsi məsələləri, büdcə səmərəliyi məsələləri gündəliyə gətirilmişdi. Onların sağlamlaşdırılması məsələsi orada qoyulmuşdu ki, çox vacib məqam. Biz onun izlənməsini həyata keçirmişik. Yəni o məsələlər ki, bunlar ölkədə səhiyyə sisteminin yenidən qurulması və əhalinin səhiyyə xidmətlərinin əlçatanlığının artırılmasında həll edici əhəmiyyətə malikdir. Bir də bizim üçün xüsusi önəm daşıyan və Azərbaycanda əsasən bir sıra xəstəliklər üçün mənbə rolunu oynayan, eyni zamanda ana uşaq ölümü üçün də çox mühüm rol oynayan əhalinin içməli su əldə etdiyi içməli suyun keyfiyyət məsələsi. Yəni o proqramda nəzərdə tutulurdu ki, əhalinin əldə etdiyi içməli suyun keyfiyyətini monitoring sistemi qurulması nəzərdə tutulur. Yəni bu onun üçündür ki, Azərbaycanda bütün ölkə boyu əhalinin istehlak etdiyi içməli suyun keyfiyyəti əhalinin sağlamlıq tələblərinə nə dərəcədə uyğun olmasını yoxlayan bir sistem qurulsun. Çox maraqlı ki, məsələn, bu sistemlə bağlı ümumiyyətlə heç bir iş həyata keçirilməmişdir. Baxmayaraq ki, bu belə deyək ki, həm miqyasına görə, həm tələb olunan resursların həcminə görə elə də mürəkkəb bir iş sayılmır. Lakin bu iş həyata keçirilməmişdir. Təbii ki, Azərbaycanda əhalinin əldə etdiyi içməli suyun keyfiyyət məsələsi çox ciddi problemdir. Bu həm iri şəhərlərlə bağlı, həm də dağ rayonlarımızın özündə əhalinin istifadə etdiyi su ilə bağlıdır. Və Bugün bayaq mən bir də qeyd elədim və bu hətta həkimlər tərəfindən də dəfələrlə təsdiq olunub ki, Azərbaycanda yaranan xəstəliklərin böyük əksəriyyətinin kökü məhz içməli sudan keçir. Və belə bir ciddi məsələyə qeyri-ciddi münasibət başa düşülən deyil. Çünki ən azı bunun niyə baş tutması, tutmaması məsələsini biz heç bir dövlət qurumundan müəyyənləşdirə bilmədik. Cavab ala bilmədik ki, niyə buna belə bir diqqətsizlik nümayiş olunub. Təbii ki, bizim gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, bu məsələ əslində ciddi olduğu qədər də ola bilər bir qədər də, yəni belə deyək, sosial-siyasi xarakter daşır. Ona görə ki, doğrudan da əhalinin bugün istihlak etdiyi suyun 80%-dən çoxunun keyfiyyətlərə cavab vermədiyi bir şəraitdə belə bir monitoring sisteminin qurulması bu sahədə olan o bərbad vəziyyəti ortaya çıxara bilərdi. Yəni, ola bilər ki, bununla bağlı olub. Ancaq hər halda bu çox ciddi məsələ bir qədər diqqətdən kənarda qalmış.
Yəni, səbəb kimi yenə maliyyə çatışmazlığı ortaya atılırdı?
Heç bir səbəb göstərilmədi. Sadəcə qeyd olundu ki, bu istiqamətdə heç bir şikayətə keçirilməyib. Səbəbi göstərilməyib. Yəni, heç bir dövlət qurumundan biz bununla bağlı bir cavablar ala bilmədik. Təəssüf ki. Ancaq daha önəmli məsələlərdən biri o səhiyyədə islahatlar məsələsi idi. Yəni bu bugünkü gün üçündə çox aktualdır. Çünki artıq növbəti biz artıq dediyimiz kimi çox böyük bir layihə həyata keçirilib. Əgər əvvəlki layihədə söhbət 5 milyon dollardan gedirdisə, indiki layihədə söhbət 84 milyon dollardan vəsaitdən gedir. Yəni çox böyük bir layihə həyata keçirilir və mahiyyət etibarilə əslində əvvəl keçirilən pilot layihə indiki böyük layihə üçün bir pionier rolunu oynamalıdır. Yəni onun əsasında proqram hazırlamalıdır və o proqram ölkədə həyata keçirilməlidir. Təəssüflə qeyd edək ki, əslində həmin islahatlar proqramı da demək olar ki, öz məqsədlərinə çatmamış, yəni reallaşdırılmamış qaldı. Yəni o proqramda da 5 pilot rayonda ölkədə səhiyyə islahatlarının belə deyək ki, həyata keçirilməsi istiqaməti müəyyənləşdirilməli idi ki, biz necə eləyək ki, ölkənin səhiyyəsi yaxşılaşsın və əhali belə deyək ki, yerli yersiz pul ödənişlərindən azad olunsun, əhaliyə göstərilən xidmət keyfiyyəti artsın. Orada çox ciddi məsələlər nəzərdə tutulmuşdu. Mən sizə deyim ki, nəzərdə tutulan məsələlər belə deyək ki, əhalinin dərman dövriyyə fondlarının yaradılması nəzərdə tutulurdu. Yəni o fondlar vasitəsilə əhali aldığı pulu pulla dərmanı pulla alıb o pul səhiyyə ölkə həmin deməli regionlarda səhiyyə sistemini yaxşılaşdırılmasına yönəldilməli idi. Belə bir sistem formalaşdırılmışdı. Regionlarda sağlamlıq mərkəzləri yaradılırdı və həmin sağlamlıq mərkəzlərinin təmir işləri, onun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi işləri təşkil olunmalı idi. Səhiyyə proseslərinin idarə olunmasına belə deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinin cəlb olunması məsələləri gündəlikdə dururdu. Yəni hər bir rayonun, hər bir kəndin səhiyyə problemlərini yalnız həkimlər deyil, həm də həmin regionun yaşayan əhalinin iştirakçılığı ilə müəyyən olunur, müəyyən siyasət qurulurdu və eyni zamanda onun çox ciddi bir məsələsi bayağı dediyimiz kimi səhiyyənin büdcə planlaşdırılması, yəni səhiyyənin maliyyələşməsi məsələlərinə yeni bir aspektdən yanaşmaydı. Düzdür, yəni biz demək olar ki 5 pilot rayonundan 4-ündə biz olduq, yəni bu 5 pilot rayon söhbət Göyçay, Xaçmaz, Şəmkir, deməli, Şərur rayonlarından gedir. Yəni, 5 rayon olmalıydı. Lakin biz Şərur rayonu Naxçıvanda olduğundan və təbii ki, bölgə uzunluğu, yəni bir sıra problemlərindən biz orada bu tədqiqatları həyata keçirmədik. Lakin 4 pilot rayonda biz geniş, deməli, bütün o sağlamlıq mərkəzlərində olduq. Həm yəni, Salyan rayonunda, həm Xaçmaz, Göyçay və Şəmkir rayonlarında bütün sağlamlıq mərkəzlərində olduq. Həyata keçirilən tədbirlərlə tanış olduq. Orada deməli, ən ciddi məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, layihədə həyata keçirilən müxtəlif istiqamətlər bölünmüşdür. Yəni, bir tərəfdən UNICEF layihənin bir komponentini həyata keçirirdi. Bu da o deməli, tibb işçilərinin deməli, ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi, həmin yerlərdə tibb müəssisələrinin müasir avadanlıqlarla təmin olunması, orada treninglərin keçirilməsi və s. bu kimi məsələlər eyni zamanda vətəndaşların bu prosesləri cəlb olunması məsələləri idi. Səhiyyə Nazirliyi isə təmir işlərinə məşğul olur. Ən çətin vəziyyət təmir işlərinə bağlı idi. Yəni demək olar ki, nə qədər təmirin getdiyi, hansı məsələn təmir olunmasını səhiyyə məntəqələrinin rəhbərlərinə heç bir razılaşdırılmamışdı. Gəlib özləri istədikləri kimi təmir işləri aparılırdı. Və elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, bəzən binanın üstü təmir olunmadan ayrı-ayrı mənzillər, otaqlar təmir olunmuşdu və bunun nəticəsində üstdən yağış damladığına görə təmir bir qısa bir müddətdən sonra təmir işləri mahiyyətini itirmişdi. Yəni belə hadisələrdən tutmuş, belə deyək ki, təmirin yarımçıq xarakterdə olması, hər halda belə deyək ki, bütövlükdə o təmirin kompleks aparıldığını söyləyə bilmərik. Lakin təbii ki, əhəmiyyəti ondan ibarət olmuşdu ki, tamam bərbad vəziyyətə düşmüş ayrı-ayrı kənd xəstəxanaları heç olmasa müəyyən bir belə deyək ki, sifət gətirilmişdi. Yəni bu da var idi. Eyni zamanda çoxlu sayda təlimlər keçirilmişdi. Lakin səhiyyə məntəqələrinə verilən dərmanların dərman dövriyyə fonu yaradılması baş tutmamışdı. Özü də çox sadə bir səbəbdən ki, Azərbaycanda həmin dövrdən başlayır artıq dərmanların gətirilməsi, dərmanların satılması müəyyən insanlara alındığından. Bu dərman dövriyyə fonunun yaranmasına maraq göstərməmişdi. Hətta mani olmuşdu. Yəni, söhbət ondan gedir ki, gətirilən dərmanlar Kopenhagendən gətirilirdi, beynəlxalq adlarla gətirilirdi və keyfiyyəti təbii ki, heç bir problem doğurmamalıydı. Lakin müxtəlif bəhanələr gətirilir ki, əhali bu dərmanlardan istifadə eləmək istəmir və yaxud müxtəlif bəhanələr və yaxud təklif olunan dərmanların qiyməti çox bahadır, yəni əhali onları ala bilmir. Yəni müxtəlif bəhanələrlə belə bir dərman dövriyyə fonunun yaradılması qarşılanmışdı. Və əvəzində isə dərmanların pulsuz paylama sistemi qurulmuşdu. Və nəticədə təbii ki, burada təbii ki, bir effekt alınmasında başqa bir effekt alınmışdı ki, tibb müəssisələrinin bu cür pulsuz dərmanla təmin olunması tibb müəssisələri məntəqələrinin əhali axınını artırmışdı. Yəni artıq həmin yerlərdə əvvəllər imkansız ucbatından gəlmək istəməyən əhali müəyyən o pulsuz dərman verildiyinə görə ən az artıq müraciət eləməyə başlamışlar, çünki müəyyən miqdarda onlara pulsuz dərman verilirdi. Yəni bunun o səhiyyə məntəqələrinin əhalinin cəlb etməsi baxımından müəyyən əhəmiyyət olmuşdu. Lakin bütövlükdə proses belə deyək ki, yarımçıq xarakter almışdı və o səhiyyə islahatları konsepsiyasının hazırlanması baxımından gözlənilən nəticəni verməmişdi.
Necədim, Azər Mehdiyev studiyamız qonağıdır, İqtisad İşəvsəli Yardım Mərkəzi sədri. Birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq, suallarınızı təqdim etmək üçün əlaqə vasitələrini xatırladım.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan Radio Səfərində mövzuları işdən sonra proqramıdır. İqtisad Şəbəkəsi Yardım Mərkəzi sədri Azər Mehdiyev studiyamız qonağıdır. Yoxsulluğun azalması proqramında hansı ki 2002-2005-i əhatə edirdi. Səhiyyə bölməsinin icrası necə həyata keçib? Hər şey mi düzgün edilirdi yoxsa yox? Azər Bey, belə bir sual gəlib Səriyyədən. Hökumət xəstəxanasında müasir avadanlıqlar var. Amma nə olsun ki, pulludur ya rəsmi ya qeyri-rəsmi? Bəs bunun harası yoxsulluğun azaldılması oldu? Necə cavab verirsiniz bu sualına?
Əslində elə bizim qaldırdığımız məsələnin mahiyyətində də bu dayanırdı ki, mövcud sistem daxilində, belə deyək ki, səhiyyə müəssisələrinin maddi bazasının gücləndirilməsi öz-özlüyündə pulsuz xidmət təmin edilməsinə heç bir şərait yaratmır. Ona görə bunun üçün ciddi mexanizmlər qurulmalıdır. Yəni, ölkədə səhiyyə sisteminin mövcud vəziyyəti kökündən dəyişilməlidir, yanaşmalar kökündən dəyişilməlidir.
Yəni, məqsəd nədir? Pulsuz sistemə getmək yoxsa pullu sistemə? Yoxsa bunların bir simbiyozla, sintezlə?
Ümumiyyətlə, məsələn, bugün biz hətta Səhiyyə Nazirliyində baxmayaraq müəyyən islahatlara başlanılıb və islahatlar istiqamət konsepsiyanın işlənməsinə başlanılıb. Məsələn, biz bugün sual verəndə ki, 2025-ci ildə Azərbaycan səhiyyəsi necə olacaq, hələ suala konkret cavab verə bilmirlər. Yəni, söhbət...
Plan yoxdur.
Bəli, yəni, konkretləşdirmə hələ yoxdur ki, biz hansı səhiyyəyə gedirik? Məsələn, təbii ki, səhiyyənin modelləri fərqlidir. Məsələn, belə deyək, bu gün İngiltərədə bütövlükdə dövlət səhiyyəsi mövcuddur. Yəni, orada bütün səhiyyə xərcləri dövlət tərəfindən ödənilir. Amerikada əsasən dövlət səhiyyə xərcləri vətəndaşların üzərinə yüklənir, yəni sığorta vasitəsindən, özəl sığorta şirkətləri tərəfindən, özəl sığorta kanalları vasitəsindən həyata keçirilir. Lakin orada iki böyük dövlət proqramı həyata keçirilir. Medicare və Medicaid deyirlər. Yəni, biri qocalar üçündür. Qocalar üçün səhiyyə, o belə deyək ki, sığortalanması proqramı. Digər isə uşaqlar, belə deyək, əlillər və s. bu cür, belə deyək, dövlət yardımına ehtiyac olan qrupların səhiyyə sığortalanması. Ancaq qalan bütün məsələlər, hətta dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitin özünün də paylanması özəl tibb müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir. Dövlət tibb müəssisələri demək olar yox səviyyəsindədir. Və nəhayət üçüncü sistem, Avropada geniş yayılmış bir sistem var. Bu da sosial sığortaya söykənir. Yəni, işə götürənlər tərəfindən bütün işçilər tibbi sığortaya cəlb olunur, yəni sığorta haqqı ödənilir. Yəni o sığorta haqqları müxtəlifdir, həm işə götürən tərəfindən, həm şəxslərin özləri tərəfindən ödənilir. Və təbii ki, belə deyək ki, xəstəlik çox cüzi bir hissə insanların özləri tərəfindən ödənilir. Yəni bu gün Azərbaycanda bu müxtəlif sistemlərdən hansının həyata keçiriləcəyi ilə bağlı məsələ tam həllini tapmayıb. Düzdür, indi deyirlər ki, biz sosial sığorta sistemini keçiririk. Lakin sosial sığorta sistemini keçirmək özü də çox ciddi məsələdir. Lakin bütün bu sistemlərin belə deyək ki, həll etməli olduğu çox vacib bir məsələ ondan ibarətdir ki, əgər bu gün biz dövlət qanunlarına, konstitusiyaya və digər məsələlərə baxsaq, tibb xidməti özü, səhiyyə xidməti özü əslində pulsuz olmalıdır. Əksərən, əsasən. Yəni, bu qanunda bir mənalı, yəni konstitusiyada göstərilən dövlət səhiyyə xidməti göstərilməsində təminat verir və yaxud bir sıra xidmət növləri pulsuz olması göstərilir. Eyni zamanda pulsuz paylanmalı, verilməli olan dərmanların siyasəti müəyyən olunub. Lakin bu xidmətlər nədən ibarətdir? Bu dərmanlar nələr daxildir? Biz böyük əksər əhalidən soruşsa heç kəs bunu bilmir. Ona görə ki, verilən bu cür əmrlər, verilən bu cür qərarlar gizli saxlanılır. Əhalinin bundan məlumat alma imkanı olur.
Və əhali özü maraqsızdır həmin məsələlərə.
Əhali özü maraqsız deyəndə qəsdində qalsa, bu sistem özü elə qurulub ki, əhalinin bunu tələb etmə imkanları da məhduddur. Bilirsiniz, bu səhiyyə sistemi çox maraqlı bir sistemdir. Burada bir xüsusiyyətli ondan ibarətdir ki, biz iqtisadiyyatın digər sahələrində insarçılıqdan danışırıqsa, burada bir belə deyək, kənardan asılı olmayan bir insarçılıq mövcud. Ona görə ki, həkimlə, yəni o diaqnoz qayanla pasient arasında olan münasibətlər sırf iki tərəfli münasibətlərdə formalaşır və insan öz xəstəliyi haqqında, onun müalicəsi haqqında, onun diaqnozu haqqında heç bir məlumata malik deyil. Ona görə həkim ona nə dərman yazsa, hansı diaqnoz qoyub, hansı işə yazsa, o müalicəni aparmağa məcbur. Yəni, burada həkimin bir mənalı olaraq informasiya, belə deyək ki, monopoliyası yaranır, insarçılığı yaranır. Və ölkəmizdə də hələ belə deyək ki, belə o cavabdehlik sistemi qurulmadı ondan, yəni inkişaf etmiş ölkələrdə olan o səhiyyə sistemində, yəni həkimlərin cavabdehlik sistemi qurulmadığından, həkimlərin ixtisas səviyyəsi fərqli olduğundan müxtəlif diaqnozlar qoyulur və bəzən lazım olmadığından, lazım olduğundan artıq müalicələr aparılır. Lazım olduğundan çox dərmanlar yazılır. Dərmanlar yazılarkən onlar belə deyək ki, firma dərmanları yazırlar. Baxmayaraq ki, daha ucuz və belə deyək, müalicə üçün xeyirli dərmanlar yazmayla bu müalicəsini aparmaq mümkündür. Yəni, sistemin özünün yaranmasının o qədər burada anormallıqlar formalaşıb ki, onu tez bir zamanda aradan qaldırmaq mümkün deyil. Çox ciddi bir məsələ. Həkimlərin əmək haqqının ödənilməsi məsələsi. Son bir neçə ildə ölkənin səhiyyə sisteminə ayrılan, məsələn, mən deyək ki, 2003-cü ildən bu yana başlasaq, 2003-cü ilə müqayisədə səhiyyə sahəsinə ayrılan və sahə 8 dəfə artıb. Ancaq heç kəs bu gün hazırında deyə bilməz ki, həmin dövr ərzində əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətinin keyfiyyəti 8 dəfə yaxşılaşır. Tibb müəssisələrinin, tibb işçilərinin aldığı əmək haqqı son illər bir neçə dəfə artıb. Məsələn, belə deyək ki, son 3 ildə 3 dəfədən çox artıb. Lakin bu gün Azərbaycanda səhiyyə işçisinin aldığı orta aylıq əmək haqqı, ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqından 2.5 dəfə aşağıdır. Və onun aldığı əmək haqqı ilə tibb işçinin özünü saxlaması və onun ailəsini dolandırması qeyri-mümkündür. Belə bir vəziyyətdə işte, tibb işçinin belə deyək, o pasientdən pul alması əslində qalsa real bir işdir. Yəni, olmalı bir iş kimi gəlir. Çünki əgər o xidmət göstərirsə, bu xidmət haqqı ödənilməlidir. Yəni, tibb işçinin göstərdiyi xidmət səhiyyə xidməti.
Onun haqqı ödənməlidir. Təsərrüfat hesab olunsunlar.
Onun xidməti ödənməlidir. Tibb həkim üçün, xidmət göstərən üçün prinsipial əhəmiyyəti yoxdur. Bu xidmət haqqını kim ödəyir? Dövlət, yoxsa pasient? Əgər dövlət bunu ödəmirsə, onda bunu pasientdən almalıdır.
Lap gözəl halda həm pasient də ödəyir, həm də dövlət.
Dövlət, məsələ ondan ibarətdir ki, dövlət onu zəruri hədlərdə ödəmədiyinə görə, yəni onun ödədiyi haqq, dövlətin ödədiyi haqq, həkimin özünü dolanışığı üçün və belə deyək ki, onun inkişafı üçün bəs eləmirsə, bəs eləmədiyindən o bunu deməli aşağıdan yəni pasientdən almağa məcburdur. Özə belə deyək ki, ölkədə elə səhiyyə tibb işçiləri elədir ki, onların bir hissəsi əgər məcburən bunu alırsa, bir hissəsi heç bəzən heç müalicə zamanı nə qədər pul verməyə lazım olduğunu demir. Sadəcə insanlar özləri bu pulu ödəyirlər. Yəni belə bir sistem də formalaşıb. Bu da tarixən formalaşmış münasibətlərdən yaranır. Əslində qalsa söhbət nədən gedir? Bu sistem, yəni bu cəmiyyət tərəfindən, əhali tərəfindən bu pulun ödənilməsi söhbət burada əhalinin böyük bir əksəriyyət hissəsinin bu pulu ödəmək imkanına məhrum olması və bunun doğurduğu nəticələrdən gəlir. Ona görə ki, əhali biləndə ki, yəni biləndə yox, əhali bilir ki, bütün xidmətlərin formal və ya qeyri-formal qiymətləri var. Yəni, özəllərdə əgər bunlar biraz asılırsa, dövlət müəssisəsində güya pulsuz xidmət olduğuna görə, bunlar heç yerdə yazılmasına, hamı bunlardan xəbərdarın ki, nə qədər pul verilməlidir.
Çünki özəl xidmətlərdə xüsusi preskurant var.
Onda belə bir vəziyyət yaranır ki, insanlar xəstəliyin ilkin əlamətləri yaranan zaman vaxtında həkimə müraciət eləmirlər. Çünki pul verməkdən çəkinirlər ki, bəlkə keçim gedər. Və çalışırlar özlərini müalicə eləsinlər, çalışırlar türk əşarə formada. Müxtəlif bu cür üsullarla həkimə getməkdən yayınırlar. Və xəstəlik dərinləşdikdən sonra Onlar artık həkimə müraciət etməyə məcburdular. Və elə bir mərhələ çatır ki, yəni o dərinlə xəstənin dərinləşməsi elə bir vəziyyətə çatır ki, artıq ondan sonra müalicə dəfələrlə qat-qat çox vəsait tələb edir və o insanlar özlərində olub-olmama məsələsini fikirləşmirlər. Onlar özlərinin əmlakında nə var, nə yox satıb, artıq bu müalicəni aparmağa məcburdular. Yəni, o ödənişlərin olması, özü xüsusilə ilkin səhiyyədə ödənişlərin olması prinsip etibarən əhalinin səhiyyə əlçatanlığını azaldır. Yəni, onları çəkindirir vaxtına müraciətdən və bunun nəticəsində də xəstəliklərin dərinləşməsi mərhələsində insanlar var yoxundan deməli ki, verib o müalicəni aparmağa məcbur olurlar. Yəni, bu sistemin dəyişilməsi üçün, belə deyək ki, əslində həkimlərə qadağan eləmək ki, siz pasientdən pul almayın, bunu həmişə deyirlər. Bundan bunu qarşına almaq mümkün deyil. Deməli, sistemin köklü şəkildə dəyişilməsinə ehtiyacı var, yenidən qurulmasına. Elə mexanizmlər qurulmalıdır ki, həm həkim, belə deyək ki, göstərdiyi tibbi xidmətə görə aldığı əmək haqqı 10 qanı eləsin. Özdə həkim saatı, sutkanı 24 saat həkim olmalıdır. Həkim məsələn, ona, o 5 saat həkim olub, qalan vaxtını gedib başqa işin önündə qazanc götürə bilməz, bu mümkün deyil. Yəni, deməli, həkimə elə bir əmək haqqı verilməlidir ki, özdə əgər bizim dünyanın əksər ölkələrinin, bütün ölkələrində əslində, ölkə üzrə həkimlər ən yüksək əmək haqqı olan ixtisas sahibləri sayılır. Yəni, bunu təmin olmalı. Təbii ki, bununla yanaşı, eyni zamanda həkimin cavabdehliyi artırılmalıdır. Yəni, həkimlərin, o, belə deyək, göstərdiyi tibbi xidmətin keyfiyyət məsələsi önə gəlir. Ki, nə dərəcədə keyfiyyətli xidmət?
Peşə hazırlığı. Bu haqda danışarıq. Telefon dinləyici var, Yusif deyir, səbəbimizə. Hər halda xeyir olsun, Yusif bəy.
Ağabeyiniz xeyir.
Buyurun, sualınız.
Ziya bəy, Azər bəyi də salamlayıram ürəkdən.
Çox sağ olun.
Belə bir sualım var. Əvvəla Azər bəy deyir ki, indi 20 tam, onda neçə faiz yoxsul var. Bu tamamilə Azər bəy, dövlətin verdiyi rəqəmdir. Bu düzgün deyil. Bu il enerji daşıyıcılarının qiyməti artandan sonra və minimum pensiya 50 manat olduğu halda və orta əmək haqqıda bilirsiniz mi, əsas o yüksək maaşların hesabına gəldi çıxdı oraya, yəni hakimlərin, deputatların, nə bilim kimin kimi hesabına. Bu ümumiyyətlə düz deyil, orta əmək haqqı çıxarıb vermək. Çünki həqiqətən elə aşağı əmək haqqı alanlar var ki, 80 manat, nə bilim nə, o yuxarı işçilərin yuxarı maaş alanlar. İkincisi Azər bəy. Xəstəxanalarda bilmirəm yemək pulu ayrılır mı, ayrılmır mı? Bu yaxınlarda mənim qonşum kardioloji xəstəxanada yatıb. Deməli, bir fal çörək olsun, gündə belə bir stəkan çay da olsun verilmir. Yaxşı, bu xəstəxana orada xüsusilə diyet olmalıdır. Əksəriyyəti hipertoniklər, insultdan yəni, gələnlərdir. Və bunlara o yemək pulu ayrılırsa, o xəstəxanalar o yemək pulunu hara edirlər? Yox, ayrılmırsa, niyə ayrılmır? Onda xəstəxanalar nə üçündür?
Aydın, minnətdarım. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Azərbaycan, prinsipçi yenidən həmin o sistemdən söhbət gəlir. Yəni, məsələyə yanaşma.
Bir məsələ aydınlığa gətirir. Mən bilmirəm, Yusuf bəy hardan eşitdik. Mən doğrusu ölkədə yoxsulun azalı səviyyəsinin 20% olduğunu deməmişəm. Yəni, ola bilər əvvələr hardansa əldə etdiyi informasiyadır.
Bu səviyyənin, bu faizin hesablanması ümumiyyətlə çox sualdır.
Mən həmişə demişəm ki, yəni yoxsul, bəli, o məsələ ondan ibarətdir ki, biz yoxsulluq həddi deyiləndə hansı həddi götürürük və o yoxsulluq həddi müəyyən edən insanların özlərinə edib deyəsək ki, o həddə sən yaşasan, doğrudan mı yaşaya bilərsən, ondan sonra biz o barədə danışaq. Və ümumiyyətlə, belə deyək, yoxsulluq həddinin özünün o müəyyən olunması kriterləri təbii ki, o mübahisələr tərəfli çoxdur. Və Azərbaycanda yoxsulluq həddinin 20% olması haqqında statistik məlumatlar, hər halda Azərbaycan statistikası bu gün nə dərəcədə etibarlı məlumat verilməsi məsələsi çox ciddi və gündəlikdə gündəmdə duran məsələlərdir. Və burada, belə deyək ki, dinləyicinin qaldırdığı problemlər mən prinsip etmanı tədqiq edəcəm və razılaşıram.
Var həqiqət, var yalan və var statistik.
Ancaq, bəli, digər bir məsələ ki, artıq ölkədə səhiyyə sisteminə ayrılan vəsaitlərin istifadə məsələsində, yəni çox düzgün bir məsələ qalır. Əslində, qalsa vəsaitlərin çox və ya az olmasına asılı olmayaraq, bugün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər gündən günə artır və doğrudan da dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdə pulsuz dərman alınması üçün də vəsait ayrılır. Eyni zamanda xəstəxanalarda yatanlar üçün pulsuz ərzaq verilməsi üçün də vəsait nəzərdə tutulur və doğrudan da vəsaitlər ayrılır. O başqa məsələdir ki, ayrılan vəsaitlər nə qədərdir və necə təmin olunur? Yəni belə deyək ki, əgər prinsip etibarilə hər bir xəstəxanada yatan bir xəstənin gündəlik dolanışığı üçün, gündəlik belə deyək, ərzaq təminatı üçün tələb olan norma ilə, zəruri norma ilə bu gün ayrılan vəsait arasında böyük fərq mövcuddur. Yəni, kəskin fərq mövcuddur. Yəni, bu dəfələrlə aşağıdır. Yəni, biz bunun monitoringlərdə biz də bunu görmüşük. Bu, hətta belə deyək ki, bir 5-6-7-8 dəfə aşağıdır. Ancaq başqa məsələ ki, hətta bu aşağı olmasına rəğmən də az olan vəsait özü ərzağın alınmasına və onun xəstələrə müvafiq ərzaq təminatına həyata keçirilməsinə istifadə olunurmu? Təbii ki, olunduğu xəstəxanalar da var. Bunu biz şey eləmirik. Ancaq əksər hallarda, məsələn, xüsusilə biz 2004-cü ildə belə bir monitoring aparmışdıq xəstəxanalarda. Məlum olurdu ki, ən çox, belə deyək ki, korrupsiyaya, təyinatına yayındırılmalara və yeyintilərə məruz qalan vəsaitdən biri də budur. Yəni, həmin o ərzağın alınması, dərman alınması, eyni zamanda təmir üçün nəzər tutulan vəsaitlər və bunlardır. Yəni, bu inəyəsində elə həmin o belə deyək ki, büdcədən xəstəxanalar sistemi üçün, ümumiyyətli tibb müəssisələr üçün ayrılan vəsaitin özünün həcmi ilə bağlı, yəni tək azlığı ilə bağlı deyil problem, həm də bu vəsait nəyin əsasında müəyyən olunur? Bu sual çox gəlmir. Yəni, büdcə planlaşması yoxdur. Burada söhbət nədən gedir? Burada hələ də Azərbaycanda xəstəxanalara ayrılan vəsaitlər çarpayı hesabından ayrılır. Çarpayların sayı hesabından ayrılır. Və bütövlükdə sistem belə deyək ki, xəstəxanaların lazım olduğuna görə maliyyələşdirilməsinə yox, ehtiyaca görə ki, maliyyələşdirilməsinə yox, bunlar mövcud olduğuna görə maliyyələşdirilməsi mexanizmi sökəndir. Yəni, hesab edirlər ki, bugün belə bir xəstəxana mövcuddur. Orada nə qədərsə insan işləyir, o insanları şölə atmaq olmaz. Onu maliyyələşdirmək lazım ki, o insanlar əmək haqqı alsın. Yəni, belə bir absurd sistem qurulub. Ona görə də vəsaitlərin, belə deyək, dağıdılması prosesi gedir. Yəni, prinsip etibarən ölkənin səhiyyə sistemindəki islahatlar eyni zamanda səhiyyə müəssisələrinin sayının azaldılmasından keçir. Yəni, səhiyyədə ciddi ixtisarlardan keçir. Tibb işçilərinin peşə ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsindən keçir. Və bütün bunlar əslində qalsa o az olan vəsaitlərin daha səmərəli istifadəsində xidmət edən məsələlər. Eyni zamanda təbii ki, özəl, belə deyək ki, səhiyyə sisteminin inkişafından keçir. Tibbi sosial sığortanın tətbiqindən keçir. Yəni, bunlar mürəkkəb məsələlər. Yəni, bunlara kompleks yanaşma tələb olunur. Və bu baxımdan, Azərbaycanda məsələn, o belə deyək ki, digər bir ciddi məsələndən ibarətdir. Büdcədən ayrılan vəsaitin 60% xəstəxanalara ayrılır. Çox cüzi bir hissəsi, 20-25% ilkin səhiyyə müəssisələrinə ayrılır. Yəni, ilkin səhiyyə.
Bəli.
Dünya təcrübəsində burada bir qədər fərqli yanaşma mövcud. Yəni, onlar əsas diqqəti ilkin səhiyyə yönəldirlər. Yəni, dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitin daha çox hissəsi ilkin səhiyyə yönəldirlər ki, insanların xəstələnməsini qarşılanmış. Yəni, regionda, rayonda, şəhərdə profilaktika işləri aparılsın, əhalinin səhiyyə maarifləndirilməsi işləri aparılsın. Eyni zamanda ilkin səhiyyə müəssisələrinin maddi bazı gücləndirilsin ki, xəstəliklərin yaranmasının, insanlardan narahatlıq yaranan zaman insanlar müraciət edilsin, xəstəliklərin dərinləşməsi qarşılanılsın. Bu, əslində qalsa, dövlətə daha ucuz başa gəlir. Nəinki insanlar xəstələnəndən sonra o artıq ikinci səviyyədə, yəni xəstəxana, stasionara müraciət edib, bu daha baha başa gələn bir sistem.
Yəni xəstəliyin müalicəsi prosesindən əvvəl ilkin səhiyyə yüksəltmək.
Bəli, xəstəliyin müalicəsindənsə xəstəliyin profilaktikasına daha çox diqqət ayrılır. Azərbaycanda isə fərqlidir, yəni keçmiş o belə deyək, Sovet sistemindən qalma bir problemdir. İkinci isə Azərbaycanda bayaq dediyimiz kimi o çarpayı hesabından vəsaitin ayrılması çox ciddi problem doğurur. Yəni, xəstəxanalar var ki, orada çarpayı sayı çoxdur, ancaq orada ilərində yatan yoxdur xəstələr, deməli, daha az orada xəstə müraciət edilir, ancaq çarpayı sayı çox olduğuna görə istifadəsiz çarpayılar və sayı ayrılır. Ancaq elə xəstəxanalar ki, var, çarpayı sayı azdır, ancaq onlara daha çox müraciətlər var, yenə də çarpayı sayı az olduğuna görə ona vəsaitin az ayrılması həyata keçirilir. Yəni, bax, bu cür o. Sonra, məsələn, vəsaitin ayrılması zamanı yalnız bu amillər yox, eyni zamanda baş həkimin və yaxud belə deyək ki, rayon icra hakimiyyəti başçısının tanışlıq sad məsələləri də burada olur. Yəni, belə deyək, səhiyyə dəxli olmayan bir sıra planlaşma məsələləri burada üstünlük təşkil edir. Məhz bu proseslər o dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlərin səmərəli istifadə mexanizmlərinin imkanlarını azaldır. Və yaxud belə deyək ki, eyni zamanda tibb işlərinə ayrılan əmək haqqı məsələsi. Bu gün bərabərləşdirmə sistemi mövcuddur. Yəni, tariflər mövcuddur. Hamıya, belə deyək ki, həmin tariflər əsasında əmək haqqı ayrılır. Baxmayaraq, həmin həkimin hansı keyfiyyətdə xidmət göstərməsi, nə dərəcədə bacarıqlı olması məsələsi keçir ikinci planı. Yəni, bu məsələ aydınlıq gəlməlidir ki, həkimlərə göstərdiyi tibbi xidmətləri görə əmək haqqı və yaxud onun xidməti necə ödənməlidir. Yəni, çox ciddi həll olunmalı və vacib məsələlərdən biri bundan ibarət. Və nəhayət, üçüncü sistem belə deyək ki, dövlət əgər bir halda ki, yəni bu artıq bütün tədqiqatlarda da dövlət hökumətinin özü tərəfindən də etiraf olunur ki, əhali öz deməli tibb xidmətlərinin ödənilməsində artıq bu gün iştirak edir. Bunun leqallaşdırılması zəruri məsələdir. Yəni niyə bu qədər vəsait qeyri-leqal getməlidir? Gizli kanal, gizli iqtisadiyyat formasında həyata keçirilməlidir. Əgər söhbət bu cür əhalinin birbaşa cibindən ödənişlərindən gedirsə, yəni qeyri-leqal iqtisadiyyatdan gedirsə, onda bu səhiyyə sisteminə verilən pulların bütövlükdə səhiyyə sisteminin yaxşılaşdırılmasına heç bir əlaqəsi yoxdur. O hekimlerin cibine gelir. Bəli, o yan keçir, o hekimlerin cibine gelir. Ve bu bütünlükte sayı sistemini yaxşılaştırmasında ve ülkende əhalinin sağlamlığının korunmasında heç bir ciddi rol oynamır. Ona göre de bu prosesin özünde legallaştırılmasına zaruret var. Tabii ki artık legallaştırmanın özünde variantları ondan ibarətdir ki, pullu səhiyyənin genişlendirilmesi. Artık belə deyək ki, tabii ki mən başa düşürəm, pullu səhiyyənin genişlendirilmesi əhalinin maraqlarına ziddir. Lakin eğer dövlət bütünlükdə o verdiği səhiyyə xidmətlərinin əvəzini ödəyə bilmirsə, onsuz da bu gizli iqtisadiyyat mövcuddursa, yəni burada bir sistem kurar.
Yəni burada ziddiyyətə məqam sizi qeyd etdiniz bu məsələni, amma nə qədər ümumiyyətlə real görünür, artıq 10 illərlə köklü şəkildə vətəndaşların, insanların şuur altı səviyyəsində oturan məsələləri islahata məruz edib dəyişmək. Məli, həmin o həkimə hörmət məsələsini və s. Bu məsələlər də artıq avtomatik bu proses həyata keçir.
Əslində, niyə ki? Elə də problem yoxdur. Məsələn, bugün artıq Azərbaycanda özəl klinikaları fəaliyyət göstərir və həmin klinikalara gedirsən, xidmətlərinin qiyməti göstərilir və xidmətin haqqını köçürürsən.
Mahiyyətə indi də onlara xidmət göstərirlər. Tibbi xidmət, yəni bəli. Bu hər zaman olub, yəni dövlət tərəfindən də olsun, amma onlar qeyri-liqal olaraq həkimə onun
həmin özəl xəstəxanalarda, həmin özəl klinikalarda aparılan bütün əməliyyatlara görə, bütün tibbi xidmətlərə görə rəsmi ödəniş həyata keçirilir. Ve ondan əlavə heç bir ödəniş yoxdur. Yəni bütün ödəniş bir dəfəlik keçirildi. Artıq onun içəriyə ona deməli yer verilməsindən tutmuş, onun geyinməsi, onun o belə deyək ki, ona bütün tibbi xidmətlər artıq o pula daxildir. Ve heç bir əlavə hörmətə ehtiyac qalmır.
Yəni bu mümkündür. Dövlət klinikalarında özlərində pressura da açsınlar. Yəni bu mümkündür.
Artıq yox. Artıq məsələ ondan ibarətdir ki, artıq dövlət müəyyən eləməlidir ki, söhbət hansı xidmətlərin pulsuz olmasından gedir və hansı xidmətlərin pullu olmasından. Yəni bu gün o elə bir yəni onun üzərində iş gedir ki, dövlət pulsuz xidmətlərin, yəni əsas xidmətlər paketi deyirlər, bazı xidmətlər paketi, yəni hansı o pulsuz olmalıdır. Onun müəyyən olunması məsələsi gedir ki, əhaliyə elan olunmalıdır ki, bu bazı xidmətlər paketinə nələr daxildir və əhalinin bütün təbəqələri bunu pulsuz əldə etməlidirlər. Yəni onun dəyəri, onu həm əhaliyə elan olunmalı, hər yerdən asılmalıdır və əhali onu pulsuz almalıdır bir mənalı olaraq. Çünki bütövlükdə onun dəyəri dövlət tərəfindən bir mənalı olaraq ödənməlidir. Nə xidmət, əgər real olaraq ödənməlidir, söhbət real ödənişlərdən gedir. Ancaq ondan qalan hissə xidmətlər, hamıya elan olmalıdır, bu xidmətlər pulludur və o preskurant asılmalıdır hər yerdən. Ki, əhali də bir mənalı olaraq həmin vəsaiti kassaya ödəyib, çəkini alıb, gedib xidmətini almalıdır. Yəni, artıq sistem özü elə qurulmalıdır. Orada dövlət tərəfindən göstərilən pulsuz xidmətlər dəqiq müəyyən olmalıdır və hamı da bu pulsuz xidməti almasını təmin olunmalıdır. Yəni bu sözdə, yəni bugünkü kimi belə deyək ki, ilkin səhiyyə xidməti pulsuzdur, ay parkinin xidməti pulsuz deyib, ancaq faktiki olaraq mən gedib pul ödəməyi həyata keçirəmsə, demək bu pulsuz deyil. Yəni real olaraq dövlət nəyi ödəmək imkanı varsa, bunu müəyyənləşdirib onun pulsuz olmasını təmin etməlidir.
Biraz əndişə var ki, burada məsələlər qarışacaq o səviyyəyə ki, ya hər şey pulsuz olmalıdır, ya da hər şey pullu olmalıdır. Yəni bu məsələyə gedib çıxara bilər.
Təbii ki, bu mürəkkəblikdən bu biraz belə deyək ki, əslində qalsa o islahatların həyata keçirilməsinin mürəkkəblikləri hər zaman olur və bütün islahatlar da həmişə əhalinin azgərir təbəqələri üzərində belə deyək ki, onun o çanaq deyir ki, adam başında sınır, bəs onların başında sınır bu həmişə belə. Ancaq hökumət əgər bu prosesin mahiyyətində ondan ibarətdir ki, çox ciddi şəkildə bu islahatlar işlənməlidir. Hətta bizim dediyimiz onun yalnız bir iki elementidir. Onun bir çox elementləri var ki, qarşılıqlı nəzarət mexanizmləri qurulmalıdır ki, yəni burada artıq vasitəçilər, sığorta təşkilatları, digərlərin olması tələb olunur. Ancaq təbii ki, buna çox güclü, yəni bu konseptual baxımdan işlənməsində, sonra bunun praktik olaraq həyata keçirilməsi, sonra çox ciddi şəkildə qanunlara əvəz olunması, qanunlara hörmət olunması, həkim məsuliyyəti, cavabdehliyi məsələləri var. Əgər bunları bacarmırsa, sadəcə olaraq belə deyək ki, ayrı-ayrı, məsələn, elə ölkələr olub ki, orada birbaşa bu cür və s. hamısından imtina ediblər, deyiblər, biz keçirik özəl tibbi xidmətə. Sonra tədricən artıq dövlət orada prosesdə iştirakını təmin edirlər, artıq bu yeni bir əsaslarda olub. Yəni bu təbii ki, hökumətin zəifliyi və yaxud belə deyək ki, müəyyən o riskə getmə qabiliyyətinə müəyyən olunur. Ancaq bir həqiqət də var ki, yalnız dövlətin tərəfindən ayrılan vəsaitin çox və ya azlığı tibbi xidmət keyfiyyəti müəyyənləşdirən yenə amil deyil. Yəni burada təşkil məsələləri də var. Dünyanın ən yoxsul ölkələrindən olan məsələn Qana kimi ölkə və ya bir sıra ölkələr var ki, orada dövlət tərəfindən müəyyən olunan paket bir mənalı olaraq pulsuz həm də xidmət göstərilir. Yəni bu təmin olunur. Azdır, çoxdur, bu başqa məsələ.
Bəli, üstə gəlir orada digər problem nə var? Həkimlərin peşəkar hazırlığı və s. Bu mövzuda vidadi dinləyicimiz deyir. Vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Salam aleykum.
Buyurun.
Əvvəla mən demək istəyirəm ki, mən şəxsi başıma gələnlərdən demək istəyirəm ki, Azərbaycan səhiyyəsində, Azərbaycanda səhiyyə xidməti pullu da göstərilsə, bu qarant vermir ki, sənə düzgün, doğru diaqnoz qoyulub müalicə aparılacaq.
Yəni, biraz əvvəl dediyim bir şəkər
səhiyyəsində. Bu faktı mən öz şəxsi başıma gələnlərdən deyə bilərəm ki, çox böyük məbləğlər xərcləmişəm mən Azərbaycan ərazisində və heç bir nəticəsi olmayıb. Kənara çıxdıqdan sonra burada olanların tam əksi söylənilib. Yəni ki, bu faktdır. Yəni ki, burada pul versən də verməsən də heç bir mənası yoxdur. Bu mənasız bir şeydir. İkinci bir şey demək istəyirəm. Bu, sizin danışdıqlarınız ola bilsin ki, heç bir dəxli yoxdur, amma Azərbaycan əhalisinin sağlamlığı baxımından bir maraqlı situasiya var bugün Azərbaycanda. Son vaxtlar vəhşi heyvanların kəndlərdə, kəsərlərdə insanlara hücum etməsindən və quduzluğun yayılmasından. Yəni ki, dünən aynısı nefrində səsləndi ki, 5000-ə yaxın quduzluqdan insan müalicə olunur. Heç kim bunun hamı bunun nəticəsi ilə mübarizə aparmaq səbəbini heç kim soruşmur. Deyirlər ki, güya ovçular ovlamırlar, nədir, nədir. Bunlar hamısı yalandır. Əslində, bu vəhşi heyvanlar həmişə olub və həmişə Azərbaycan ərazisində ölmüş ev heyvanlarının leşi ilə qidalanıblar. Mən özüm rayonda böyümüşəm və naxıra da getmişəm, bunlar faktı. Hamı da bilir ki, maşın vuran, xəstəlikdən, qocalıqdan ölən heyvanların leşi kəndlərin, rayonların kənarına atılardı və bu vəhşi heyvanlar bununla qidalanıb, heç vaxt rayona kəndə hücum çəkməzdilər. Bunların qida bazası bu leşlər idi. Faktdır. Və bugün bu danılmaz faktdır ki, bugün bu leşlər Bakı istiqamətində hərəkət edir və bunun qarşısını almaq istəyən yoxdur. Hamı başqa-başqa şeydən danışır. Amma bu leşlərin ərazidən, kəndlərdən, kəsərlərdən hara yoxa çıxmasından heç kim danışmır. Azərbaycanda olan, əgər statistikanı götürsəz, iri və xırda buynuzlu malqaranın sayını götürsəz, və bunların təbii ölüm faizini götürsüz, siz çöllərdə heyvan leşi tapılması mümkündür. Amma indi siz çıxın, gəzin, görün, harada bir heyvan leşi var.
Aydındır. Minnətdaram fikrinizə görə. Təşəkkürlər, Vidadi Bay. Azər Bey, bir məsələ nəyə bənziyir? Soyuducudur. Birdən işıqları söndürdülər və soyuducuda mallar qalıb. İndi onların saxlama müddəti var və saxlama şəraiti var. Hansı nəyinsə müddəti artıq keçib bayraq atmaq lazımdır. Nəyinsə artıq belə deyək, işlətmək olar, qəbul etmək olar. Yəni, vəziyyət belədir ki, səhiyyə sayəsində nəsə artıq köklü şəkildə dəyişilməlidir. Nəyisə əvəz etməlidir.
Bəli, mən dinləyicinin qaldırdığı ikinci məsələ, yəni əslində qalsa doğrudan o ilkin səhiyyə məsələsi, yəni profilaktika məsələsi, ölkədə nə dərəcədə buna diqqət yetirilir, əhalinin sağlamlığı. Ancaq birinci məsələ ilə bağlı mən o fikrinə tamamilə razıyam. Ona görə ki, bu prosesin qarşısını almaq üçün dünya təcrübəsində hər yerdə tətbiq olunan üsul var. Bu da belə faktlara söykənən, sübutlara söykənən səhiyyə deyirlər. Yəni orada hər bir xəstəliyin növü üzrə konkret onun müalicəsi üsulları təsdiq olunur hökumət tərəfindən yaxud assosiasiyalar tərəfindən və hər bir həkim məhz o müvafiq diaqnoz qoyulubsa onu həmin o qaydada müalicə etməyə borçludur. Əgər o fərqli bir müalicə apararsa, o sübut eləməli niyə fərqli müalicə aparıb. Bu da onun üçündür ki, yəni hər bir həkim istədiyi oyunu qurmasın. İkinci bir tərəfdən, əgər diaqnoz səhv qoyulub, səhv müalicə aparılıbsa, onu verirlər məhkəmələrə. Və məhkəmədə həkimin məsuliyyətli cavabdehlik məsələsi qoyur. Hətta mən sizə deyim ki, məhz bu məsələ bu, məsələn, ABŞ səhiyyəsi üçün həddindən artıq ciddi bir problemdir. Yəni, həkimlər sonradan məhkəmələrə olan müraciətlər hesabında səhiyyədə olan xərclərin 20-25% məhkəmələr vasitəsilə həkimlərdən tələb olunan pullar təşkil edir. Yəni, böyük bir həcm təşkil edir. Yəni, bu da ona aparıb çıxarır ki, bəzən həkimlər diaqnoz qoyulması zamanı belə deyək, lazım olduğundan da əlavə diaqnoz qoyulması üçün yəni analizləri artırmağa
məcbur edirlər. Artıq çalışırlar. İstilə daha yaxşı olsun, amma daha qısa olur. Minnətdaram Azər Bey. Çox sağ olun. İqtisad İşbirliyi Səhiyyə Mərkəzi sədri Azər Mehdi Vidi studiyamız qonağı. Bu veriliş İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzinin Səhiyyə Büdcəsinin Monitorinqi və Vəkilliyi layihəsi çərçivəsində hazırlanıb təqdim edildi. Sonuncusu idi. Layihəyə Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb və təqdim olunub. Dalğanı dəyişməyin. Bir az nəfəs alaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiyosu.az.